Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšan, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti oštre reakcije u Srbiji nakon što je vlada Kosova proglasila vlasništvo nad nepokretnom imovinom SFRJ na Kosovu. Odloženo saslušanje ključnog svedoka saradnika u procesu za pokušaj puča u Crnoj Gori, Andrija Mandić iz Demokratskog fronta.
Željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima.
Kako će biti dopremljeno 6 MIG-ova 29 u Srbiju, pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović.
Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Ruskoj federaciji, dopremljeni ovamo tako.
Vlasti u BiH odugovlače sa povratkom imovine verskim zajednicama. Mustafa Vatrenjak iz Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu.
Mi sada imamo, znači, imovinu koju gledamo, kako je drugi koriste i uzimaju prihod od te imovine, a mi smo oštećeni.
Agrokor Ivice Todorića u sve većim dugovima. Preminuo Vudo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa.
Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenjali.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se sjutra održava samit zemalja Zapadnog Balkana. Predsjedavajući vijeća ministara BH Deniš Zvizić u oči samita poručio:
prijatelji dolaze među prijatelje, dolaze u zemlju koja će ih dočekati sigurno na jednom kvalitetnom, profesionalnom i prije svega dobrosusjedskom i domaćinskom nivou.
Velike mjere osiguranja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uoči dolaska premijera Srbije Aleksandra Vučića. Ministar sigurnosti Dragan Mektić:
dakle, preduzimat ćemo sve operativne mjere i radnje, od pune snajperske pokrivenosti cjelokupnog tog skupa i događaja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Sarajevo dolazi sa pruženom rukom prijateljstva svima u regionu Zapadnog Balkana. Vjerujem da će proces ratifikacije Crnogorskog protokola za članstvo u NATO biti okončan do majskog samita u Briselu, rekao je u Zagrebu tokom susreta sa hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Davorom Ivom Štirom, crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović.
Mi vjerujemo da će se sve u vrijeme samita NATO-a u Briselu krajem maja, da će sve biti okončano i da će Crna Gora nastupiti kao 29. članica alijanse.
Štir je saopštio da Zagreb i Podgorica imaju intenzivne odnose u smislu promovisanja i podrške Crnoj Gori na EU i NATO putu.
Istakli smo da je to i u geostrateškom interesu i u interesu sigurnosti Evrope.
Saslušanje svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića u slučaju pripremanja terorističkih napada 16. oktobra 2016. u Crnoj Gori odgođeno je za 20. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Holandija danas glasa za novi saziv parlamenta. Rezultat glasanja sa posebnom pažnjom prati cijela Evropa zbog toga što bi potencijalno mogao biti test nivoa jedinstva unutar Evropske unije uslijed navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja.
Rutte, koji je već dva puta bio premijer, građanima je poručio da prave izbor između njega, sigurnog staratelja nacije na putu ekonomskog jačanja zemlje, i Wildersa, antiislamističkog radikala, koji, ukoliko bi stupio na funkciju, ne bi bio spreman da donese teške odluke.
No exit.
Ne, exit. Želim da održim ovu zemlju sigurnom, stabilnom i prosperitetnom.
Sa suprotnim porukama se biračkog mesta u Hagu izašao je lider desničara Wilders.
Ako pobedim na izborima, učinit ću sve što je u moje moći da organizujemo referendum za izlazak Holandije iz Evropske unije.
Predstavnici Američkog komiteta za obavještajne poslove predstavničkog doma saopštili su danas da ne vjeruju da je Trump Tower u Njujorku bio prisluškivan tokom izborne kampanje 2016. za što je američki predsjednik Donald Trump optužio bivšeg predsjednika Baracka Obamu. I najavili su da će direktori FBI-a i Nacionalne agencije za sigurnost svjedočiti pred ovim komitetom o tvrdnjama da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore sljedeće sedmice. Američko ministarstvo pravde objavilo je optužnicu protiv dvoje ruskih obavještajnih oficira za veliki hakerski upad 2014. u Yahoo, kada su provalili u 500 miliona kompjuterskih naloga.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre oštrim reakcijama u Srbiji nakon što je vlada Kosova proglasila vlasništvo nad nepokretnom imovinom bivše SFRJ na Kosovu, prištinski zvaničnici poručuju da Kosovo samo odlučuje o svojoj imovini. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Povodom najave srpskih zvaničnika da će tražiti poništenje odluke vlade Kosova o vlasništvu nad imovinom SFRJ na Kosovu, kosovska ministarka pravde Zurata Hođa je za Radio Slobodna Evropa izjavila da na Kosovu odlučuje vlada Kosova na osnovu svojih zakona, a o imovini se ne može pregovarati sa Srbijom u Briselu. Za imovinu na teritoriji Republike Kosova imamo potpuno nezavisnost, suverenitet i o tome nema potrebe da vodimo razgovore sa bilo kim. Radi se o pitanju o kojem kao država sami odlučujemo, kao što je to bio slučaj sa bivšim republikama Jugoslavije, ističe Hođa. Vlada Kosova je donela odluku da Republika Kosovo postane vlasnik nepokretne imovine koja je registrovana pod imenom SFRJ, odnosno Republike Jugoslavije, te Srbije i autonomne pokrajine Kosova, objavljene u medijima. U odluci od 1. marta, koja se nalazi na web stranici vlade Kosova, navodi se da tu spadaju državna, administrativna, vojna te imovina društveno-političkih organizacija. Kosovskoj katastarskoj agenciji naložno je da odmah izvrši registraciju tih imovinskih prava. Vlada Kosova je takvu odluku donala na osnovu Ustava, Deklaracije o nezavisnosti te pravilnika međunarodnih prava o državnoj sukcesiji državne imovine. Inicijativu za to je pokrenuo zamjenik kosovskog premijera Ramin Skjelmendi, koji kaže da je ovaj proces treba da se reši onog dana kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Za naš program Skjelmendi kaže da je to uradio zato što su se mnoge opštine na Kosovu suočavale s problemom razvoja zemljišnih površina za ekonomsku namenu, jer su određene parcele bile i dalje u vlasništvu vojske Jugoslavije.
Na dan potpisivanja od strane premijera odluka stupa na snagu. Je to odluka vlade i koja je prošla sve pravne tretmane, znači dobili smo saglasnost od pravne službe da je po Ustavu Republike Kosovo sva vlasništva vojske Jugoslavije prelaze u vlasništvo države Kosovo.
Ovakva odluka doprineće ekonomskom, socijalno-kulturnom razvoju, smatra Kjelmendi.
Ima određeni parcela gdje se može razviti privreda, da je bila velika smetnja, da nisu mogli da dobiju saglasnost za izgradnju i da dobiju rješenje za ekonomske teritorije. U ovom slučaju će pomoći i razvoju sporta, jer je deo parcele gdje će se izgraditi stadion za mlade Kosova, je isto jedan deo na vlasništvo vojske Jugoslavije.
Lokaciju gdje se inače gradi novi stadion u blizini Prištine jučer je posetio premijer Kosova Isa Mustafa, a o ovome se razmatralo i u vladi Kosova gdje su inače predstavnici i manjinskih zajednica. Predstavnici Srba koji su se usprotivili ovakvoj odluci već duže vreme bojkotuju rad kosovskih institucija zbog nezadovoljstva zakonom o Trepči. A Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nakon sastanka sa srpskim predstavnicima sa Kosova je rekao da će od vlade Srbije zatražiti da poništi odluku Kosova, kao što je to bilo u slučaju Trepče, kako bi se sprečilo nastupanje, kako je rekao, pravni i svi drugi štetni posljedica po ljude i imovinu na Kosovu. Reč je, kazuje Đurić, o kolosalnoj pljački i otimačini, te dodode i premijer Srbije Aleksandar Vučić obavešten o tome.
Smatram da je neophodno da se međunarodna zajednica konkretno, odlučno i jasno oglasi po pitanju ovog kriminalnog akta i ove kriminalne odluke.
Prema Đurićevim rečima, radi se o zemljištu koje iznosi 29% ukupnog zemljišta Kosova, a koje je obuhvaćeno ovom odlukom. Više od 1.000.000 kvadratnih metara službenih, stambenih i poslovnih zgrada, te brojna preduzeća i odmarališta.
Nemamo pravo i nećemo da dignemo ruke od onoga što su stvarale generacije naših očeva i dedova. I svi oni koji misle da ćemo odustati od ove borbe, želim samo da ih podsjetim na našu srpsku upornost, inat i tvrdoglavost i da ih podsjetim na našu nacionalnu izreku oteto prokleto.
Zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović navodi da je odluka doneta bez konsultacije kosovskih Srba, pritom ne ističući da oni i dalje bojkotuju rad kosovskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Specijalno tužilaštvo odložilo je za sljedeći ponedjeljak saslušanje Aleksandra Sinđelića, svedoka saradnika u procesu za pokušaj takozvanog državnog udara na dan parlamentarnih izbora 6. oktobra, 16. oktobra prošle godine. Odlaganje tražio Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Na takozvanu aferu državni udar u Crnoj Gori danas je trebalo da bude bačeno više svjetla, pošto je u specijalnom tužilaštvu trebalo trebalo da bude saslušana ključna osoba, svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić, koji je trebalo da se suoči sa liderima opozicionog demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, a koji se sumnjiče da su bili učesnici afere. Sinđelić je danas navodno trebalo da javno progovori o svom sastanku u Moskvi sa agentima Ruske federalne službe bezbjednosti Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koje tužilaštvo sumnjiči da su bili glavni organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akcija u glavnom gradu Crne Gore na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Sinđelićevo saslušanje, međutim, odgođeno je za sljedeći ponedjeljak na zahtjev Milana Kneževića, koji tvrdi da nije upoznat sa spisima predmeta. Kako je ispred zgrade tužilaštva izjavio Andrija Mandić, on od specijalnog tužilaštva još nije dobio naredbu o proširenju istrage, dok je Knežević dobio juče.
Specijalno tužilaštvo koje je 4 mjeseca mlatilo tu sa tim Sinđelićem, imalo vremena dovoljno da radi sa njim što god želi, željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima. Evo, uspjeli smo, kažem, da izvojujemo jednu pobjedu, vrlo važno. Mi ćemo prethodno vidjeti o čemu se radi u tim spisima i šta se tamo nalazi, a potom ćemo donijeti odluku.
Podsjetimo na dvojicu lidera najjačeg crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front Milana Kneževića i Andriju Mandića. Specijalno tužilaštvo nedavno je proširilo istragu zbog sumnje da su bili dio kriminalne organizacije koja je trebalo da pruži logistiku za vjerenicima iz Srbije i Rusije sa namjerom da svrgnu sa vlasti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Oni su na dva saslušanja kod specijalnog tužioca Milivoja Katnića to oštro demantovali, navodeći da se protiv njih vodi montirani politički proces, da nemaju bilo kakvu vezu sa pokušajem državnog udara, niti poznaju bilo koga od okrivljenih. Izjavu novinarima ispred zgrade tužilaštva danas je dao i Milan Petrović, advokat branilac Bratislava Dikića, koji je osumnjičen kao jedan od glavnih organizatora kriminalne organizacije.
Do ovog saslušanja očekujemo da se najzad sazna ko je kakvu ulogu imao, ko je i zbog čega došao u Crnu Goru, da li je imao saznanja ko će učestvovati na mitingu, da li je imao saznanja o nekakvom oružju, da li je imao saznanja o nekom političkom uticaju i učešću. Znači, zaista očekujemo, ako svedok saradnik bude želo da odgovori na sva pitanja, da se najzad rasvetli sve ovo oko čega se već ovih 6 mjeseci svi razmišljamo i svi nemamo još uvijek pravi odgovor na određene pitanje.
Do sada je 9 okrivljenih od 20-člane grupe potpisalo sporazum o priznanju krivice za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. U pritvoru se nalazi još 5 osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je i Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu najkasnije do polovine aprila ili da ih pusti iz pritvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
O nabavci oružja iz Rusije za Srbiju. Još se ne zna kada će stići MIG-ovi 29 i da li će to biti u martu kako je ranije planirano, izjavio za naš program Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije, pripremio Zoran Glavonjić.
Stručne službe dve strane i nadležni organi intenzivno rade na realizaciji isporuke aviona iz Rusije. Kako je za naš program rekao pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, razmišlja se o tome da jedan od 6 MIG-ova 29 bude remontovan u Rusiji iz tehničkih razloga za potreban nivo radova na tom avionu.
To je otprilike kada se završe ove aktualne analize, pa onda će se tačno znati kada dolazi. Pripreme su u toku i sa jedne i sa druge strane i imamo sada to usaglašavanje oko ovog još jednog aviona i od toga će zavisiti između ostalog kada će se kompletan prelet obaviti.
Po njegovim rečima, sve stručne službe koje su na tehničkom nivou uključene u ovaj projekat dogovaraju detalje koji se tiču organizacije transporta.
Pa je to bukvalno 6 aviona, planirano je da se dakle oni remontuju i kapacitetima zavoda Moma Stanojević od strane zajedničkog tima ruskih i srpskih stručnjaka i će više ruskih firmi uključeno u tu operaciju. Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Ruskoj federaciji dopremljeni ovamo transport.
Za sada se ne zna, kako kaže Miloradović, kako će izgledati transport, da li će doći neko od ruskih zvaničnika, kao i da li će eventualno biti svečanog dočeka.
Pa u ovom trenutku mi imamo sada stvari koje su preče da se razmotre i usaglasio to kakav će biti zvanični doček, to će svakako će biti propraćeno na odgovarajući način. Zatim će doći odgovarajući timovi stručnjaka koji će prvo izvršiti pripremu samom remontu zavodu toru, koji će da se izvršiti odgovarajući pripremi i zatim raditi na remontu i produžavanju životnog veka i aviona.
Plan je da se prva faza projekta da MIG-ovi 29 iz Rusije uđu u operativnu upotrebu sukcesivno sprovede u roku od 9 do 12 meseci. Prvi od tih 6 aviona MIG-29 trebalo bi da poleti u ratnom vazduhoplovstvu Vojske Srbije 6 meseci nakon dolaska.
Cilj tog programa je da se znači obezbedi dugo planirana, dugo pripremano za nadaljnje sposobnosti kontrole vazduhnog prostora i zaštite vazduhnog prostora Republike Srbije. Program je urađen na optimalan način da se sa našim resursima kojima raspolažemo, to su 4 aviona tog tipa i uz ovih 6 zoniranih da se formira odgovarajuće jedinice na nivou eskadrile koje će moći po odgovarajućim proračunima da izvrši tu misiju.
Ovaj vojno-tehnički aranžman sa Ruskom federacijom, kako je ranije zvanično saopšteno, Srbiju košta 185 miliona evra.
Znači avioni se ne naplaćaju više od aviona, avioni su zonirani. On obuhvata generalni remont i produženje roka službe za 3, a zatim za još 10 godina. Za tih 6 aviona i za 4 postojeća aviona Vojske Srbije. Zatim paket modernizacije u 2 operacije tih aviona, nabavke potrebne količine rezervnih dijelova, zemaljske opreme, obuke i tako dalje i nabavke novog paketa savremenijeg vazduhoplovnog naoružanja.
Zaključio je Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. Nabavka aviona iz Rusije, kako kažu u Ministarstvu odbrane, jedan je od 2 važna programa za popravljanje sposobnosti vojnog vazduhoplovstva Srbije. Drugi je nedavno potpisani ugovor za nabavku 9 Airbus helikoptera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vedran Džihić sa Bečkog univerziteta za zašto analizira značaj samita premijera zemalja Zapadnog Balkana u Sarajevu. Nakon što su lideri Evropske unije prošle sedmice izrazili zabrinutost za situaciju u regiji i snažno podržali njenu punu integraciju u evropski blok.
Suštinsko pitanje je da li znači ova retorička zabrinutost Evropske unije može dovesti do promjene politike Evropske unije prema regiji. Ja u ovom momentu ne vidim jasnu viziju na strani Evropske unije šta i kako bi mogli promijeniti osim ovog retoričkog prizivanja činjenice da je Zapadni Balkan i dalje ima evropsku perspektivu i tako dalje. Za suštinsku potrebu bi bilo promjenu, bi bilo potrebno promisliti čitav proces proširenja, shvatiti da je business as usual, kao što smo imali za njih nekoliko godina, sredstvo za proizvođenje kriza. Za sve to neće biti odgovora na samitu. Samit je samo na neki način pokušao da se van ovih uzburkanih političkih voda ponude odgovore na neka konkretna pitanja, kao što je ekonomija, regionalna suradnja i tako dalje. Znači, tu neće biti odgovora. Odgovor će se možda morati tražiti sljedećih nekoliko sedmica i mjeseci, ali u ovom momentu zaista suštinski se ne nazire ništa novo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A do kraja ovog dela našeg programa možete čuti vlasti u BiH odugovlače povratak imovine verskim zajednicama, Agrokor Ivice Todorića u sve većim dugovima, preminuo Budo Vukobrat do AMBH novinarstva i dugogodišnji novina Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Zbog nepostojanja zakona o restituciji i denacionalizaciji, jevrejska imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata u BiH nikada nije vraćena, kako jevrejskoj zajednici u BiH, tako i fizičkim licima. Njena vrednost procijenjena je na oko 3 milijarde evra. Sa sličnim problemima suočavaju se i pripadnici ostalih verskih zajednica u ovoj državi. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Upitan da prokomentira problem povrata jevrejske imovine u Bosni i Hercegovini tokom posjete Izraelu, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kazao je kako je izvjesno da se to pitanje neće riješiti u skorije vrijeme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja nije donijela zakon o restituciji i denacionalizaciji. U Srbiji i Makedoniji ovo se pitanje počelo rješavati modelom financijske kompenzacije. Predsjednik udruženja La Benevolencija Jakob Finci smatra da bi se takav model trebao početi primjenjivati i u Bosni i Hercegovini.
Niko ne očekuje da će država Bosna i Hercegovina preksutra isplatiti 3 milijarde eura Jevrejima Bosne i Hercegovine za ono što im je uništeno. Međutim, neki sporazum da se to u periodu recimo 10 ili 15 godina u nekim mjesečnim tranšama kompenzira, naravno ne iznos od 3 milijarde, nego neki koji se dogovorimo, sigurno postoji i to je jedan od načina na koji su riješili problem i naši prijatelji u Srbiji i u Makedoniji.
Kompenzacija je jedan od modela kojim se vrši restitucija u svim postkomunističkim zemljama. Druga dva modela su još i naturalna restitucija i zamjenska imovina. Predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu Boris Kožemjakin kaže da bi se kompenzacijom omogućilo stabilno financiranje jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Mislimo da bi to bilo, ne bi bilo preveliko opterećenje, istovremeno bi bilo etički i moralno da se ljudima koji su na određen način stradali, čija imovina stradala, da se jevrijska zajednica istoga isfinansira ili jevrijska zajednica će ta sredstva u svakom slučaju upotrijebiti za svoju stabilnost, istovremeno za finansiranje mladih i sposobnih studenata, bili oni Jevreji ili ne bili Jevreji, apsolutno je to nebitno.
Nakon Drugog svjetskog rata imovina nije oduzeta samo Jevrejima, nego i drugim vjerskim zajednicama kao i fizičkim osobama. Svih ovih godina nije bilo političke volje da se ovo pitanje u Bosni i Hercegovini riješi. Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini oduzeta je gotovo sva vakufska zemlja koja nije bila vjerskog karaktera. Mustafa Vatrenjak, Mutevelija, Gazi Husrebegovog vakufa u Sarajevu.
Mi sada imamo znači imovinu koju gledamo kako je drugi koriste i uzimaju prihod od te imovine, a mi smo oštećeni i de facto mi učestvujemo u preko naše imovine koja nam nije vraćena i svi građani koji su isto na isti način oštećeni u finansiranju ove države, administracije i svega što danas ima, pravi najveće troškove u ovom društvu. Znači, učestvujemo preko toga što se koristi naša imovina da bi se sve, između ostaloga, da bi se sve to financiralo.
U prvim godinama nakon Prvog svjetskog rata dobar dio imovine oduzet je i Katoličkoj pravoslavnoj crkvi u Bosni i Hercegovini. Muharem Cejro, ekspert za pitanje državne imovine, vjeruje da će se ovo pitanje morati riješiti približavanjem Bosni i Hercegovine ka Europskoj uniji.
Aktualne vlasti od početka nemaju namjeru da uvaže obaveze. Eventualne promjene se mogu dogoditi sa kandidatskim statusom. Pretpostavljam da bi u kandidatskom statusu, kad bi Bosna dobila brzo kandidatski status, poglavlje 23-24, dakle pravne države, da je stvorilo pretpostavke za povrat imovine.
Srbija, Makedonija i Crna Gora usvojile su zakon o restituciji. Najdalje su otišle Hrvatska i Slovenija, koje su do sada uspjele vratiti između 60 i 90% oduzete imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o sve većim dugovima u kojima se nalazi hrvatski koncern Agrokor Ivice Todorića iz Zagreba Enis Zević.
Problemi Agrokora počeli su pred 2 mjeseca kada agencija Moody smanjila kompaniji kreditni rejting, čime joj je zatvoren pristup financijskim tržištima. A iako krediti Agrokoru i obveznice dospijevaju tek za godinu, 2 ili 3, cijena Agrokorovih obveznica drastično je pala. Reagirali su dobavljači, ni država pred 10 dana nije željela Agrokoru odobriti kredit Razvojne banke. Kreditne obveze Agrokora prema ruskim državnim Sberbank i VTB bank čak su nešto posljednjih mjeseci povećane, pa sada iznose negdje oko 10 do 11 milijardi kuna, što je gotovo pola od ukupno 25 do 26 milijardi kuna ukupnih kreditnih obaveza Agrokora. Rusi su pred mjesec dana preko svog veleposlanika u Hrvatskoj Anvara Azimova poručili da žele da se dug prema njima uredno vraća, a sada su se predstavnici Sberbank pojavili u Zagrebu i potvrdili da su u izravnom kontaktu sa Agrokorom. Za naš program govori novinar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić.
Najvjerojatnije se trenutno radi na tome da Rusi sa dodatnom kreditnom linijom preuzmu još neke obveze Agrokora, refinanciraju možda naprijed neke obveze, čime bi postali još značajniji vjerovnici u Agrokoru i u stvari bi taj najvjerojatniji dogovor značio i da Ivica Todorić mora odustati od značajnog dijela vlasti, što može se čak i povući sa mjesta predsjednik uprave Agrokora, ali to su zato dvije sve špekulacije. Uglavnom, većina informacija govori o prilog tome da bi se do petka čitava ta priča trebala raspetljati i da bi se sad trebalo znati što je bilo za refinanciranje postojećih obveza Agrokora i kako se eventualno riješi problem sa dobavljačima.
Vjeruje se da će razgovori do petka biti gotovi, da će se znati modus refinanciranja postojećih obveza Agrokora, način kako riješiti obveze prema dobavljačima koje su narasle na 16 milijardi kuna i da će problem biti riješen na neki kontrolirani način, odnosno da dobavljači neće povući poteze koji bi doveli do blokade Agrokora i time više tvrtki doveli u neželjenu situaciju. Frenki Laušić.
Naime, neki izračuni pokazuju da bi nekontrolirani financijski raspad Agrokora, nazovimo to tako, mogao dovesti do 5% pada gospodarstva u Hrvatskoj, a to naravno niko ne želi.
Za sveučilišnog profesora i predsjednika Hrvatskog društva ekonomista Ljubu Jurčića, ovo je slučaj tipična geoekonomska priča u kojoj Rusija svoje političke ciljeve želi ostvariti ekonomskim sredstvima.
Nije Agrokor kao Agrokor apsolutno ne zanima, ja mislim. Ovdje se zato radi 80% o tim geoekonomskim odnosima, gdje se kroz ekonomske odnose Rusije i Hrvatske žele ostvariti neki politički ciljevi, prije svega Rusije, konkretno u Hrvatskoj.
Premijer Andrej Plenković poručuje danas svima da malo smire loptu. Vlada kaže da neće spašavati Agrokor, ali da će paziti na stabilnost hrvatske ekonomije. Agrokor u Hrvatskoj zapošljava 30.000 ljudi, još toliko u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovine. Panika oko Agrokora krenula jučer kada je portal regionalne N1 televizije objavio vijest koju je 10 dana ranije objavio Večernji list o sastanku Agrokora sa prvim ljudima Vlade i Sabora. Dionice Agrokorovih tvrtki kćeri pale su na burzi za 10%, a Agrokor je postao tema dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zerbić.
I za kraj tužna vest. U Sarajevu je sinoć u 69. godini preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačko novinarstvo i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Bio je u novinarstvu skoro 4 decenije. Gledaoci ga pamte kao urednika dnevnika, uređivao je i specijalizovane magazinske emisije iz političkog života i kulture. Slušaoci Radija Slobodna Evropa sećat će se njegovih intervjua i nedeljne emisije redakcija velikog kolege i još većeg čoveka. O Budi govori Milenko Vočki, šef Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa. Izvinjamo se zbog tehničkih problema, očekujemo uskoro da čujemo našeg Milenka Vočkića povodom smrti našeg kolege Bude Vukobrata.
Bude u Slobodnoj Evropi preko 2 decenije. Uradio je bezbroj emisija, priloga, intervjua, komentara, crtica. Imao je široko interesovanje i još šire obrazovanje. Svoje znanje rado je dijelio u redakciji. Posebno su mlađe kolege dolazile do Budinog stola po savjet, instrukciju, provjeru stavova i promišljanja. Iako je u novinarstvu bio 4,5 decenije, stalno je učio i o toj potrebi govorio mlađima. Profesionalnost i etičnost su mu bili u prvom planu. Budo je volio svoj posao i autoritet je gradio na znanju, te na funkciji ili karijeri. Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili. Danas u redakciju zovu kolege iz mnogih gradova, Skoplja, Beograda, Zagreba, Praga i svih dijelova Bosne i Hercegovine. To su ljudi s kojima je radio ili su se poznavali, kako u vrijeme kada je 2 decenije radio na televiziji Sarajevo ili ove posljednje 2,5 decenije na Slobodnoj Evropi. Svi ga pamtimo kao vrsnog profesionalca i dobrog čovjeka.
Bio to posljednji pozdrav našem Budi, počivaj u miru. U programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Kosovo prisvaja nepokretnu imovinu registrovanu na SFRJ, Srbija protestuje, sve spremno za samit Zapadnog Balkana, sjutra u Sarajevu maksimalne mjere bezbjednosti zbog dolaska Vučića, izlaznost na izborima u Holandiji koji su test za Evropsku uniju za sada 5% veća nego 2012. Trump Tower nije prisluškivan, saopštio Komitet za obavještajne službe Kongresa. Sjedinjene Države podigle optužnicu protiv 2 ruska obavještajca za hakiranje Yahoo-a 2014. Umro Budo Vukov. Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravlja vas dežurna ekipa.